gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda daşary ýurtda protestçiler bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düwüp barmaly. Türkmenistan möhüm defkalaryň arasynda it ýarıştyrmak üçin ýokary hili meýdança gurýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň vise-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns paralyk bilen iltiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty 26-njy awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözünü kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trump-yň vise-prezidenti wezipesine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan Amerikalynyň 23-nji awgustda ak ýagyz polisiýa şeýle bilen çekeleşenine atılmanyň ideýany Wisconsin ştatynyň Kenosha şäherine soňu zorlugy ýadan biýdirgünçiligi boýun aldy. Ol ýerdiniň we Trumpyň adamlaryň parahatçylykly protest geçirmek hukugyny goldaýanlyklaryny, ýöne biýdirgünçiligiň we talançylygyň parahatçylykly protest däldigini aýtdy. Ol Trump bilen Pence-iň ýeňişi her bir Amerikalı üçin bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözüne koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tankitladı. Ol Demokratik Partiyadan prezidentliğe hüdürlünün dalaşkarın Amerika'nın şehirlerine zorluğu yol açıyan siyasatları iki esse arttıracaktığını aytti. Siz Joe Biden'ın Amerikasında hoopsuz bolup bilmersiniz deyip Pence sözünün üstünü getirdi. Biden Twitter'da cevap verip bu bundan artık has aydın olup bilmez. Amerikalılar ya yine köp ýyl gorkuýyny bölünşigi we ýigrenji saýlar. Ýa-da umydyň agzy birligiň hem-de ýagtylygyň ýolunu saýlar diýdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Berlin'e 2 günlük resmi däl gepleşiklere başlamaga taýinlanýar. Onda jederli prezident saýlawlary hem-de parahatçylykly protestçilere garşy edilen basyp ýatyrmalary sebäpli Belarusa garşy giriziljek sanksiýalaryň massagat edilmegine garaşlýar. Ýewropa Birleşiginiň 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlaryň ideýany demonstrantlara edilen basyşlara ýa-da saýlawlaryň galplaşdyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýan 15-20 adama garşy sanksiýa girizmekde ulalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan azyndan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyna oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ýygnan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bäsleşjekdi. Alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvenin hakimi Rustam Emomali'nin prezidentliğe dalaş etmeğine yol açmağının mümkünlüğü varada gurrunur edildi. Rahmon'un esaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası öl dalaşkarını 3. sentyabrda hödürler. Dalaşkarlığı resmi taydan hasaba alınandan son Rahmon prezidentlik uğrunu beylik 5 dalaşkar bilen bekleşir. Tacikistan'da şu vaxt içinde Rahmon'un yeniş kazanan 5 prezidentlik saylığının hiç sayısı Günvatar'ın saylığı sinçiler tarafından erkin ve adalet atlandyrylmady. ABŞ Irana garşy girdilen BMG sanksiýalaryny gaýtadan girizmek isleýän mahaly Tehran özüne edilýän diplomatik basyşy ýeňledip geçmişde ýadro işleriniň geçirilendigi guman edilýän 2 DFK inspektorlaryň baryp görmegine ruhsat bermäge ulaşdy. Bu bildiriş Iran bilen atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 26-njy awgustda birlikde beren beýanatyny Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saporunu tamamlayan mahal edildi. Atom energiyesi boyunca halkara agentliğin beren beyanatını İran'ın atom energiyesi kurulmasının başlığı Ali Akbar Salihi bilen Grossi, İran'ın atom energiyesi boyunca halkara agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeği meyletin üpçün ediyenliğini, hem de meseleleri çözmek için agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.